Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin. Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlıq Radyosu.
Twitter'də.
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradyosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsan təhqirə çıxışı
yox.
Yoxsan təhqirə
çıxışı yox. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv deyirəm.
Yox, xaricdən xüsusi mənim anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra proqramına başlayırıq. Bu dəfə proqramı mən aparıram Babək Bəkir. İyunun 11-də işdən sonra proqramında aşağıdakı mövzuları müzakirə edəcəyik. Deməli, saat 17-dən 18-ə qədər biz Avroatlantik Şuranın qarşısındakı məqsədlər nədən ibarətdir? Bugün eyni adlı təşkilat təsis edilib. Qonaqlarımız Sülhəddin Əkbər, Yaşar Cəfərli və Cəsur Sümərlidir. Qonaqlarımız artıq studiyadadır. Hər üçün salamlayırıq. Növbəti saatda isə Azərbaycan futbolunda danışılmış oyunlar ola bilərmi? Bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Futbol Press az saytının baş redaktoru Elçin Cəllov və Futbol Pilus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəmov qonağımız olacaq və bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Dinləyicilərimizin əgər qonaqlarımıza sualları varsa, SMS yaza bilərlər 057 44 10 17-yə, zəng edə bilərlər 436 77 41 nömrəsinə. Eyni zamanda emaillərini göndərə bilərlər efir @ Azadlıq Radiosu az ünvanına. Bir daha qonaqlarımızı salamlayıram və keçirik mətləbə. Bax, belə bir təşkilatın, Avroatlantik Şuranın yaradılmasını zərur edən nə idi? Əvvəlcə Sülhəddin bəy növbə ilə seçdik, sonra Yaşar bəy fikrini bildirər, sonra da Cəsur bəy fikrini bildirər.
Babək bəy, təşəkkür edirəm bizi dəvət etdiyinizə və bizə şərait yaratdığınıza görə. Avroatlantik Şuranın yaradılmasının iki başlıca səbəbi var. Biri, ölkədə yaranmış vəziyyət, ölkə ətrafında yaranmış vəziyyətdir. Digəri isə Azərbaycanın demokratikləşməsini və Avroatlantik məkana inteqrasiyasını istəyən, bunun tərəfdarı olan qeyri-hökumət təşkilatlarının pərakəndə fəaliyyət göstərməsi və onların fəaliyyətinin koordinasiyasına ehtiyacının olmasıdır. Biz bir qrup qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, ölkənin ictimai siyasi xadimləri, ekspertləri, jurnalistləri bir neçə aydır dünyada, regionda və Azərbaycanda mövcud olan vəziyyəti müzakirə edirik, təhlil edirik və sonuçda belə qənaata gəldik ki, Azərbaycanda yaranmış durum ölkənin milli maraqlarına cavab vermir, xüsusən də demokratiya sahəsində, xarici inkişaf vektoru sahəsində və buna görə də Azərbaycanın demokratikləşməsini, eyni zamanda Avroatlantik məkana inteqrasiyasını istəyən, buna tərəfdar olan qüvvələrin birləşməsinə, onların fəaliyyətinin koordinasiyasına ciddi ehtiyac var. Məhz bu zərurətdən ortaya çıxdı belə bir ideya və dostlarımız da bu ideyanı dəstəklədilər və nəhayət bu gün biz Avroatlantik Şuranın təşkilat komitəsini yaratdıq.
Yaşar bəy, siz sizin yəni Sülhəddin bəyin fikirlərinə əlavəniz varmı, yoxsa mən sizinlə bağlı konkret suallarla müraciət edirəm? Yəni bu təşkilatın yaranmasını zəbur edən nədir?
Yəni məqsədlər eynidir, əlavə bir şey etməyə ehtiyac yoxdur.
Cəsur bəy, siz
yəni bu hərbi belə deyək, hərbi sahə tədqiqatı aparan bir jurnalist olaraq yanaşmaların eynilliyi, yəni bu müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda Avroatlantik standartlara uyğun silahların həyata
zəhmət olmasa biraz mikrofona
yaxınlaşdırılmasında baxışların eynilliyi, eyni araşdırmalar üslubu, yəni qərb stilinə uyğun araşdırmalar və s. vahid bir yanaşmanı zərur edir, hansısa bir təşkilat formasında bir yerdə fəaliyyəti zərur edirdi və bu bizim sıralarımızda xeyli sayda jurnalistlər mövcuddur və sözsüz ki, onların arzuları birdir, yəni müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda bağlı ölkədə demokratiya sahəsindən bağlı araşdırmalarda qərb yanaşmalarını tətbiq etmək, Avroatlantik məkanın qaydalarına uyğunlaşmaq.
Aydındır. Mən yəni belə başa düşdüm ki, əsas yəni məqsəd Azərbaycanın belə deyildi, Avroatlantik məkana inteqrasiyasını təmin etmək, konkret desək, bu NATO üzvlük məsələsinə qədər gelib çıxmaq da son məqsəd
bəli,
olur.
Qısaca və aydın olaraq onu deyim ki, Avroatlantik Şuranın məqsədi Azərbaycanın demokratikləşməsi və Avroatlantik məkana inteqrasiyasına ictimai dəstəyin təşkilidir.
Sizdən
Avroatlantik məkana inteqrasiya dedikdə burada həm NATO-nun, həm də Avropa Birliyimiz nəzərdə tutulur.
Aydındır. Bax, sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bir qədər əvvəl hələ verilişə başlamamış, biz Cəsur bəy sizdən əvvəl gəlmişdi, o mövzuda at üstü biz söhbət bir-birimizlə fikirlərimizi yəni öyrənməyə çalışdıq. Bax, orada da mən Cəsur bəydən də soruşmuşdum ki, istəyər götürək Azərbaycanın təhlükəsizlik konsepsiyasının qəbulu, istərsə də hərbi doktrinanın qəbulu məsələsində. Təhlükəsizlik konsepsiyasında Azərbaycanın NATO-ya üzvlük məsələsi bir prioritet kimi qoyulurdu. Yəni, daha doğrusu üzvlük məsələsi yox, əməkdaşlıq məsələsi NATO-da. Ancaq hərbi doktrinanın qəbulunda bu məsələ də çaydın deyildi və belə çıxırdı ki, yəni NATO-ya üzvlük məsələsi heç qarşıya məqsəd kimi qoyulmur. Bax, bu istiqamətdə bax, belə bir mövqe sizi qan edirmi?
Bizim bir araya gəlməyimizin əsas səbəblərindən biri də budur. Yəni Azərbaycanın bir var deklarativ siyasəti, rəsmi bəyan olunmuş siyasəti, milli təhlükəsizlik konsepsiyası və hərbi doktrinası, o bir tərəfdən də var cari siyasəti. Cari siyasəti hətta Azərbaycanın rəsmi elan etdiyi siyasətindən üstə düşmür. Yəni bizim istəklərimiz bir başqadır. Amma yenə deyirəm, nə 2007-ci ildə Azərbaycanın qəbul etdiyi milli təhlükəsizlik konsepsiyası, nə də onun 2010-cu ildə qəbul etdiyi hərbi doktrinası reallıqda cari siyasətdə həyata keçirilmir. Konkret misal deyim, 2007-ci ildə qəbul olunan milli təhlükəsizlik konsepsiyasında açıq şəkildə göstərilir ki, Azərbaycanın başlıca strateji hədəfi Avroatlantik məkana inteqrasiyadır. Amma biz bu gün nəyi görürük? Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya etmək, yəni strateji elan etdiyi kursuna getmək əvəzinə bu gün Azərbaycan gedib bloklara qoşulmayan ölkələr hərəkatına qoşulur. Azərbaycan bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları ilə hərbi təlimləri artıq 3 ildə dalbadal təxirə salır. Azərbaycan baxmayaraq ki, Türkiyə ilə keçən il strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı hərbi yardım haqqında müqavilə imzalayıb, amma yanvar ayında bilirsiniz ki, yüksək strateji şuranın toplantısı keçirilməlidir. İyul ayıdı, bu toplantı keçirilməyib. Yəni bir var rəsmi deklara olunmuş siyasət, bir də var cari siyasət. Aynen. Bunlar arasında da fikir ayrılığı var. Hərbi doktrinaya gəldikdə isə hərbi doktrina bilirsiniz 2010-cu ildə qəbul olunub Gürcüstan böhranından sonra və hərbi doktrinanın özündə də milli təhlükəsizlik konsepsiyasından geriləmə var. Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında
siz bunu ancaq geriləməni Gürcüstan müharibəsi, Gürcüstan Rusiya müharibəsindən izah edirsiniz, yoxsa bunun başqa səbəbi də var?
Onsuz da Azərbaycan hakimiyyəti NATO-dan məsafəli siyasət aparırdı. Və biz bilirik ki, 2007-ci ildə qəbul olunan milli təhlükəsizlik konsepsiyasında qəbulu neçə il uzadıldı, yubadıldı. O cümlədən hərbi doktrina qəbul olundu. Gürcüstan böhranı da Azərbaycan hakimiyyətinin əlinə fürsət verdi ki, hərbi doktrina da biraz da
onsuz da yəni məsafə qorunurdu. Bu Gürcüstan Rusiya müharibəsindən sonra bir qədər
dırnaq arası
tərəddüdlər
aradan qalxdı, dırnaq arası.
Siz nə deyə bilərsiniz?
Mən demək istərdim ki, bizim konstitusiya geriləməyə qayıtmamışdan öncə bir fikir söyləmək istəyirəm ki, konstitusiyamızda göstərilib ki, Azərbaycan demokratik hüquq dövlətdir. O davamı da var, sosial və sair var. Sadalanır. Əsas orada söhbət demokratiya və hüquq dövlətdən gedir. Milli təhlükəsiz konstitusiyamız xeyli dərəcədə konstitusiya müddəalarının üst-üstə düşür. Və bax, mən əlimdə tuturam milli təhlükəsiz konsepsiyasının qəbul edilmiş variantını və göstərilib Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsiz siyasətinin əsas istiqamətləri. Mədlərdən biri Avropa və Avroatlantik strukturlara inteqrasiya.
Bəli.
Əsas istiqamətlər kimi elan olunur. Demokratiyanın möhkəmləndirilməsi və bir az da dərinə getsək, başqa məqamlara da baxsaq, ümumiyyətlə milli təhlükəsiz konsepsiyamızla tanış olanda görürük ki, Avropa, Avroatlantik strukturlara inteqrasiya, demokratiyanın möhkəmləndirilməsi, insan haqlarının müdafiəsi və s. və ilaxı burada kifayət qədər əks olunub. Amma razıyam ki, hərbi doktrinada bir qədər geriləmə var. Bunun səbəblərindən birini də mən hesab edirəm ki, vətəndaş cəmiyyətinin kifayət qədər fəal olmamasıdır. Ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları var ki, bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyətlər göstərirlər, amma əslində bütöv bir cəm halda koordinə edilmiş bir koalisiya indiyə qədər yox idi. Mən düşünürəm ki, geriləmənin ən vacib səbəblərindən də vətəndaş cəmiyyətinin bu istiqamətdə diqqət yetirməməsi olmuşdur. Və mən hesab edirəm ki, biz bu gün bu Avroatlantik şuranın yaradılması ilə elan etməklə və təbii ki, buna nail olacaq təsis etməklə o boşluğu doldurmuş oluruq və düşünürəm ki, biz Avroatlantik məkanın inteqrasiyaya, ictimai dəstəyə təşkil etməyə qadirik.
Cəsur bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Bu ümumilikdə 1994-cü ildə Azərbaycan NATO ilə sülhnamə tərəfdaşlıq sənədi imzaladıqdan sonra başlanan proses, yəni ümumilikdə baxdıqda 2005-ci ilə qədər artan templə inkişaf edib. Düzdür, yəni bu belə deyək, kəskin artım burada hiss olunmuyor, amma ümumilikdə sənədlərin sayına baxanda və yekun məntiq olaraq fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının imzalanması nəzərə aldıqda doğrudan da müəyyən artım hiss olunur və bu fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planının çərçivəsində xeyli sayda öhdəlik vardı. Yəni 4 istiqamətdə hansı ki, Azərbaycan tərəfi yerinə yetirməli idi. Bunlar arasında siyasi demokratiya sahəsində, təhlükəsizlik və müdafiə sektoru üzrə, eyni zamanda deməli elm sahəsində, deməli iqtisadiyyat sahəsində, informasiya sahəsində xeyli sayda islahatlar var idi. Yəni ki, onlar hansı ki, Azərbaycan hökuməti yerinə yetirməli idi. 2005-ci ildə bu sənəd imzalandı və Azərbaycan tərəfi bəyan etdi. Ümumiyyətlə imza atmağı onu göstərir ki, yəni bunları həyata keçirmək niyyətindədir. Amma təəssüf ki, biz sonradan bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsinin şahidi olmadı və ümumilikdə qayda belə idi ki, yəni IPAV sənədi imzalandıqdan sonra 2 il ərzində bu öhdəliklər yerinə yetirilməli və ondan sonraki növbəti mərhələlər başqa planlar olmalıdır. Yəni məsələn intensiv dialoq sənədi var idi, sonra da üzlük əməliyyat planı deyilən bir sənəd var idi. Yəni əvvəlki qayda belə idi. Amma biz gördük ki, Azərbaycan tərəfi bu islahatları yerinə yetirmir və sonradan belə bir məsələ ortaya çıxdı. Yəni bu IPAV sənədinin ikinci mərhələsi deyilən bir mərhələ ortaya çıxdı. Bu NATO-nun tərəfdaş ölkələrlə əməkdaşlıq tarixində ilk dəfə idi. Yəni belə bir məsələ ortaya çıxdı və sonradan bəlli oldu ki, ikinci mərhələdə əksini tapan islahatlar əslində elə birinci mərhələdə tapanlardır, yəni yerinə yetirilməyənlərdir. Bu 2008-ci ildə imzalandı sənəd və artıq yəni ötən ilin mart ayında 3-cü mərhələ olmalı idi və təəssüf ki, artıq il yarıma yaxın vaxt keçib və hələ də 3-cü mərhələdən səs soraq yoxdur və ümumilikdə bu proses dayanıb, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı dayanıb. Burada Gürcüstan məsələləri vahid yəni əsas səbəblərdən biri kimi göstərilə bilər. Yəni Rusiya regionda hərbi siyasi təzyiq risklərinin artması məsələsi. Amma ikinci bir səbəblərdən biri odur ki, Azərbaycan hakimiyyətinin məmurların öhdəlikləri yerinə yetirmək istəməməsi. Yəni
demokratiya və insan hüquqları.
Demokratiya, insan hüquqları müdafiə təhlükəsizlik sektorunda ümumilikdə yəni bu istiqamətdə öhdəlikləri yerinə yetirməyə meylli olmaması. Yəni Gürcüstan hazırda bir belə deyək, Azərbaycan hakimiyyəti üçün bir göydən düşmə bir fürsət oldu ki, ümumilikdə NATO ilə əməkdaşlıqdan üzünü çevirsin. Yəni bu prosesi dayandırsın. Bu bəlkə bu belə əsaslandırıla bilərdi və ümumilikdə bizim araşdırmalar nəyi göstərir? Yəni 94-cü ildə başlanan proses, yəni Azərbaycan Nahtı Əməkçisi artıq iki mərhələyə bölünə bilər. 94-cü ildən başlanan proses və 2011-ci il may ayının 25-də başa çatan birinci mərhələ, hansı ki müəyyən inkişaf nəzərə çarpırdı və Gürcüstan hadisəsindən sonra bir qədər azalmışdı. Amma artıq may ayının 25-dən sonra Azərbaycanın qoşulmama hərəkətinə üzvlüyündən sonra artıq Azərbaycanla NATO arasında əməkdaşlıq məsələləri bir qədər belə deyək, tarixə düşüb, yəni belə görünür və çox ciddi cəmiyyətdə boşluq mövcuddur. Yəni mən hesab edirdim ki, yəni qütbləşmə güclənə bilər cəmiyyətdə, ümumilikdə və bu boşluq ümumiyyətlə hansı ki, Azərbaycanın böyük kəsimi var ki, ölkənin NATO-ya, Avropa Birliyinə, avradladığı məkana inteqrasiyasını istəyir.
Səsur bəy, deməli Azərbaycan rəsmiləri bu mövzuda verilən suallara cavab olaraq bildirirlər ki, onsuz da Azərbaycan net olaraq NATO üzvlüyü məsələsini qoymurdu. Bu qoşulmamaq hərəkətinə qoşulmaqla NATO ilə əməkdaşlıq heç bir ziddiyyət təşkil eləmir. Yəni bu hərəkətin üzvü olmaqla da NATO ilə əməkdaşlıq etmək olar.
Mən bu bəyanatlarla tanışam, amma hesab etmirəm ki, bu əsaslı bəyanatdır. Nəyə görə? Çünki biz heç də yəni mən heç də bəyan etmirəm ki, məhz Azərbaycan tərəfi NATO-ya üzv olmaq istəmirdi. Söhbət əsas islahatlardan gedir. Yəni konkret ortada sənəd var. Sənəd üzrə 4 istiqamətdə mən qeyd etdiyim kimi demokratiya, müdafiə və təhlükəsizlik sektoru üzrə, elm, iqtisadiyyat üzrə xeyli sayda islahatlar var ki, təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bu islahatları rəsmən Azərbaycan cəmiyyətinə açıqlamayıb. Halbuki Gürcüstan və Ermənistanda bu islahatlar maddə bə maddə bu ölkə cəmiyyətlərinə açıqlanıb, o islahatların yerinə yetirilməsindən gedir və çox zamanda bu məsələ belə formulovka edirlər ki, yəni biz NATO üzv olmaq istəmirik, yəni ona görə NATO-ya yaxınlaşmır. Amma söhbət heç NATO üzvdən gedmir. Söhbət konkret islahatların yerinə yetirilməsindən gedir. Mənim fikrimcə bu islahatların yerinə yetirilməsində yaranmış problemlər ümumiyyətlə Azərbaycan hakimiyyətini yəni bu yola, yəni NATO-dan üz döndərməyə və mücərrəd bir heç bir ağırlığı yükü olmayan bir təşkilata üzv olmağa yönləndirdi.
Yaşar bəyin desən əlaqəsi var.
Ümumiyyətlə bilmək istəyərdim onda nə üçün Azərbaycan ümumiyyətlə qoşulmayanlar hərəkatına imza atmaqda belə deyək ki, iddialıdır. Hələlik biz bilirik ki, bu ratifikasiya olunmayıb, amma ümumiyyətlə heç bir ictimai müzakirələr aparmadan belə bir addım atıldı. Mən bunun səbəbini bilmək istəyirdim. Çox təəssüf ki, biz onun səbəbini
bilmirik. Yəni əslində, yəni Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında neytral bir mövqe.
Əslində mən belə başa düşürəm ki, yenə də bu cəmiyyətin belə deyək, fəal olmaması bir boşluq yaradır. Mən belə başa düşürəm ki, hökumət də özünün bildiyi kimi qərarlar qəbul edir. Yəni, ictimai rəy nəzərə alınmır. Özdə mən deməzdim ki, burada geriləmə söhbət gedir yalnız insan haqları və demokratiya sahəsində. Bax, yenə qayıdıram bizim Milli Təhlükəsiz Konsepsiyasına. Konkret olaraq yazılıb ki, Azərbaycan Respublikası Avropa və Avroatlantik siyasi, təhlükəsiz, iqtisadi və digər strukturlarına inteqrasiya strateji məqsədini güdür. Bütün sahələr nəzərdə tutulur. Təkcə demokratiya və insan haqlarından söhbət getmir. O cümlədən iqtisadi nəzərdə tutulur. Və davam edirəm. Azərbaycan Respublikası Avroatlantik strukturları ilə tərəfdaşlığı bütövlükdə Avroatlantik məkanında ümumi təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa və demokratiya dəstək verəcək vasitə kimi görür. Mən başa düşürəm ki, əsas qorxu burdan törənir. Yəni, biz Avroatlantik məkana inteqrasiya edərəksə, təkcə demokratiya və insan haqları yox, eyni zamanda iqtisadi və digər sahələr. İqtisadiyyat da biz bilirik ki, bütövlükdə monopoliyada olduğu üçün, mən belə başa düşürəm ki, geriləmənin əsas səbəblərindən biri də budur.
Bir qısa bu fikri tamamlamaq üçün, bloklara qoşulmayan ölkələr hərəkatı soyuq müharibənin məhsuludur və hamı bilir ki, bu SSR-nin həmin dövrdə Sovet Rusiyasının
yəni blok strateji
dərinlik verən, strateji manevr imkanı verən bir qurum idi və daha çox sosialist meyilli ölkələr və neytral mövqədə olan ölkələr cəmləşmişdi. İndiki halda, yəni soyuq müharibə bitəndən 10 illər keçəndən sonra Azərbaycanın rəsmi dili, rus dili olan belə bir təşkilata gedib qoşulması rəsmi Bakının öz strateji mövqeyini fiksə etməsi deməkdir. Bunun əsas mahiyyəti budur və bu belə də oxunur, belə başa düşünür.
Aydındır.
Mən çox ölürsəm, bundan başqa bir məsələ diqqət yetirmək istəyirəm ki, bizim konstitusiyamız var, milli təhlükəsiz konsepsiyamız var. Nədən burada göstərilən müddəalara riayət olunmur, icra olunmur, biz gedib yeni bir şey icad edirik, heç bir sənəddə olmayan...
Siz səbəbi nədir?
Yenə mənim bir fikrim var ki, ictimaiyyət, vətəndaş cəmiyyəti kifayət qədər fəal olmadığı üçün bu sahədə
sizin sualınıza mən cavab verim. Azərbaycan istər NATO, istərsə də Avropa Birliyi ilə münasibətlərinin müəyyən bir potensialı var. Təkcə Azərbaycan yox, ümumiyyətlə avtoritar rejimlərin demokratik inüslarla əməkdaşlığının potensialı çox məhduddur. Bu inkişaf potensialı gəlir siyasi hakimiyyətin təhlükəsizliyi sərhədlərində dayanır. Yəni, başqa sözlə desək, Azərbaycanın NATO ilə və Avropa Birliyi ilə bundan sonraki münasibətlərinin inkişaf səviyyəsi ölkədə demokratik inkişaf tələb edir, sonunda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini tələb edir. Yəni, bu səbəbdən əslində Azərbaycan hökuməti...
Yəni, azad və ədalətli seçkilər də hakimiyyət dəyişikliyinə gətirər, bilər deyə istəmirlər. Hə?
Təkcə ona görə yox. Həm seçki azad və ədalətli seçkilərə görə, həm də bayaq Cəsur bəy yaxşı qeyd elədi. Bütün sahələrdə demokratik islahatların həyata keçirilməsi nə deməkdir? Total nəzarətin hissə-hissə əldən çıxması.
O cümlədən iqtisadi sahədə mən bilirəm.
Bəli, yəni həm siyasi, həm hərbi, həm də iqtisadi sahədə bu islahatlar getdikcə total nəzarət getdikcə məhdudlaşacaq. Sonunda azad və ədalətli seçkilər nəticəsində hakimiyyət düşünürəm
ki, əks arqumentləri də sizin nəzərinizə çatdırım ki, yəni siz həmin o əks arqumentlərə cavab verəsiniz. Yəni Azərbaycanın NATO ilə deyək ki, əməkdaşlığı prosesinin bir qədər durmasına rəsmilərin belə bir reaksiyası var ki, əslində yəni Gürcüstan nümunəsi göstərdi ki, heç bu quruma üzv olmaq o qədər də asan məsələ deyil. Yəni Gürcüstan istəyir, heç NATO-nu üzvlüyə qəbul eləmir. Ona görə də ölkəni risk atmağın nə anlamı var? Tez-tez millət vəkillərindən bu fikirləri eşidirik. Siz necə hesab edirsiniz? Nə dərəcədə haqlıdırlar? Ancaq yəni
birincisi bu proses iki tərəfli bir prosesdir. NATO-ya üzvlük üçün rəsmi standartlar var. Yəni NATO-ya üzvlük danışıqları başlayana qədər ölkə bayaq Cəsur bəy sadaladığı sahələrdə islahatlar aparmalıdır və NATO standartlarına yaxınlaşmalıdır. Amma bir ölkədə ki, nə siyasi, nə müdafiə təhlükəsizliyi, nə iqtisadi sahədə islahatlar getmir, o ölkə problemlərini həll etmir, onda üzvlükdən söhbət gedə bilməz. IPAP-ın sonunda əgər o proqram tamamilə yerinə yetirilirsə, hansı ki Azərbaycan yerinə yetirmir, çəkinir ondan, intensiv siyasi dialoq başlayır. Həmin siyasi dialoqunda əsas məqsəd ondan ibarət ki, ölkə NATO-ya üzv olmaq istəyir, yoxsa yox. Bizim ölkəmiz NATO ilə münasibətlərdə hələ o səviyyə gəlib çatmayıb. Bizim tələbimiz çox minimumdur ki, NATO standartlarına yaxınlaşmaq üçün heç olmasa, ölkədə siyasi, iqtisadi, hüquqi, müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində demokratik islahatlar keçirilsin. Yəni, bu islahatlar aparıldıqdan sonra NATO-ya üzvlük məsələsi gündəmə gələ bilər. Hazırlıq məsələsində gəldikdə Gürcüstan məsələsi tez-tez işlədilir. Bugünkü briefingdə də bizə suallar verildi. Mən istəyirəm bu barədə biraz danışaq. Üstündə dayanılması lazım olan bir məsələdir. Birincisi, Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü üçün Buxarest sammitində prinsipal qərar verilib. Həm Gürcüstanın, həm də Ukraynanın. Bu məsələnin bir tərəfi. İkincisi, bəzilər deyirlər ki, ortaya çıxan risklər elə böyükdür ki, ölkəmizin milli maraqlarına cavab vermir və Gürcüstanı göstərirlər. Birincisi, Gürcüstanı da bilirsiniz ki,
ərazisində münaqişə və vaxtı NATO yəni yetkilidə dəstəkləmədi Gürcüstanı.
Mən cavab verim. Birincisi, Azərbaycandan fərqli olaraq Gürcüstanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü və suverenliyi beynəlxalq birliyi tərəfindən bir mənalı dəstəklənir. Halbuki Azərbaycan haqqında bunu demək olmaz. Bu nə ATƏT-in sənədlərində öz əksini tapır, nə də BMT Baş Assambleyasında Baş Məclisində verilən səs vermədə biz bunu görürük. Bir. İkinci məsələ. Gürcüstanın Rusiya tərəfindən işğal olunması. Rusiya kimi böyük dövlət məcbur oldu ki, NATO-nun, Amerikanın, Avropa Birliyinin təzyiqi nəticəsində Abxaziya və Cənubi Osetiyanın sərhədlərinə geri çəkilsin. Bugün gəlin Azərbaycanla paralellər aparaq. Dağlıq Qarabağ ətrafında 7 rayon işğal olunubdur. Kəş bizdə də elə bir vəziyyət olardı. Bu 7 rayon işğaldan azad olunardı. Erməni silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisinə, sərhədlərinə, daxilinə çəkilərdi. Abxaziya və Osetiyada Rusiya çəkilən kimi. Əslində, Azərbaycanın işğal altında olan ərazisinin böyük hissəsi bu 7 rayondur. Qasqın və köçkünlərimizin də əhalin böyük əksəriyyəti bu rayonlardandır. Yəni, belə bir böyük bir məsələ həll olunmuş olardı. Ən vacib məsələlərdən birisi odur ki, Gürcüstan bugün demokratik inkişaf eləmiş bir cəmiyyətə çevrilmək yolundadır. Azərbaycanda isə gəlin baxaq. Azərbaycanda isə tam tərsinə avtoritarizm getdikcə möhkəmlənir, korrupsiya bataqlığında, yoxsulluq bataqlığında cəmiyyət əzilir. Yəni biz bu illəri həm də uduzuruq. Təsəvvür edin ki, nə vaxtsa bu ölkədə də demokratik bir quruluş olacaqsa hələ biz bilmirik bu neçə ildən sonra olacaq. Biz irəli getməyə vəzinə hələ biz bu problemlərin həlli ilə məşğul olacağıq. Yəni bu baxımdan Gürcüstan bizdən xeyli qabaqdadır.
Xalqın gözü tərəzidir deyirlər də. Gürcüstana gedib gələnlər var, mən də Gürcüstana gedib gələrəm və belə deyək, demokratiya harda daha çox inkişaf edib, daha çox möhkəmlənib göz qabağındadır. Bundan başqa mən hesab edirəm ki, Gürcüstan hadisəsi bizim hökumət üçün bir bəhanə oldu. Bizim əslində istəsək, biz NATO ilə inteqrasiyanı gücləndirərdik və Rusiya deyərdik ki, siz bizi məcbur edirsiniz. Gürcüstan nümunəsi göstərdi ki, siz belə də bel bağlayası tərəfdaş deyilsiniz. Amma bizim hökumət nə üçünsə başqa istiqamətdə və xalqa belə deyək, nümunə göstərir. Gördünüz Gürcüstandan nə edirlər. Ona görə də biz Rusiyaya yaxınlaşmağa üstün veririk. Yəni kim necə istəyir o belə deyək, Gürcüstanı bəhanə gətirməkdə kim necə istəyir o cürdə addım atır.
Baxır, yəni stəkanın yarım dolu stəkanın hansı tərəfindən baxırsan? Dolu tərəfindən.
Mən dediklərinə razıyam, amma eyni zamanda məsələ deyirəm ki, ümumilikdə Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər boşluğun yaranması, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin belə rahat şəkildə belə deyək, müzəvvət bir təşkilata üzv olmasında NATO-nun da bir məsuliyyəti var. Ümumilikdə
nə mənada?
Ümumilikdə belə deyək, həm Azərbaycan hakimiyyətinə ciddi təsir sıxlarının olmaması, eyni zamanda Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti ilə indiyə qədər sıx əlaqədə olmaması səbəbindən. Biz bilirik ki, NATO-nun müəyyən kontaktları, yəni müəyyən əlaqə mexanizmləri var ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz ölkələri ilə. Buraya əsas yəni NATO baş katibi Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi, Cənubi Qafqaz üzrə orta Asiya üzrə nümayəndəsi, eyni zamanda Qafqaz üzrə əlaqələndirici zabit və ölkə daxilində yerləşən əlaqələndirici səfirlik, hansı ki Rumıniya səfirliyi yerinə yetirir. Bütün bu üç struktur üzrə onların ciddi bir səlahiyyətləri yoxdur ki, hansısa şəkildə belə deyək, hakimiyyətə təsir və yaxud təzyiq çıxarlarına malik olsunlar, müəyyən islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlı. Yəni çoxsaylı öhdəliklər, çoxsaylı islahatlar var, amma bunların həyata keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bir təsir, təzyiq mexanizmləri yoxdur. Məsələn, biz Avropa Şurasında görürük ki, müəyyən iclaslar keçirilir və bəyanatlar verir, öhdəliklərin yerinə yetirməməsinə görə tənqidlər var. Amma NATO-da belə tənqidlər yoxdur. Məs yəni ötən il keçirilmiş sammitdən sonra bu istiqamətdə müəyyən fikirlər, ideyalar ortada atılıb və tərəfdaşlarla əlaqələrin yeni mexanizmlərinin yaradılması məsələsi müzakirə olunub və qəbul olunub və bu ilin aprel ayında müəyyən bir mexanizm qəbul olunmalı idi tərəfdaşlarla əlaqələr üzrə. Eyni zamanda əlaqə səfirliklərinin səlahiyyətləri də artırılmalı idi. Amma təəssüf ki, bu proses gecikir və eyni zamanda biz ötən dövrü nəzərə alsa, biz görərik ki, NATO-nun, belə deyək, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti ilə hansı ki, Azərbaycanın demokratikləşməsini, Avroatlantik məkanın inteqrasiyasını sıx dəstəkləyir. Bu, onlarla ciddi bir əməkdaşlıq fəaliyyəti, yəni mövcud olmayıb. Bir sıra mücərrəd təşkilatlar formalaşdırılıb, yəni belə deyək, Azərbaycanın rəsmi orqanları ilə bir yerdə və NATO bunlara müəyyən qədər dəstək verir və onların
sizin fikirlər üzrən belə bir sual yaranır. Bu Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyü məsələsi daha çox NATO-ya lazım yoxsa Azərbaycanın özünə? Çünki əslində belə götürəndə Azərbaycandan istənilənləri bu və ya digər şəkildə onsuz da onlar təmin edə bilirlər də deyək ki, Əfqanı.
Mən elə gəlir ki, bu hər iki tərəfə lazımdır, amma müqayisədə təbii ki, Azərbaycana daha çox lazımdır. Çünki Azərbaycan bugün müstəqilliyini yeni bərpa etmiş bir dövlətdir. Müdafiə və təhlükəsizlik potensialı özü öz başına yetərli deyil.
Onda belə yəni, çıxır ki, səyləri də daha çox Azərbaycan
göstərməlidir. Bəli, səyləri daha çox Azərbaycan göstərməlidir. Çünki müharibə eləyən bir dövlət ilk növbədə müttəfiqlər qazanmalıdır, aydın, dostlar qazanmalıdır. Amma bugün, üzr istəyirəm, bizim açıq hərbi doktrinə də açıq düşmən etdiyimiz Ermənistanın Rusiya kimi böyük militarist nüvə dövləti olan bir müttəfiqi var. Eyni zamanda Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Amma bugün Azərbaycanın bir dənə də olsun nə hərbi siyasi müttəfiqi var, nə də Azərbaycan hər hansı bir hərbi blokun üzvü deyil. Yəni Azərbaycan hərbi təhlükəsizliyin beynəlxalq təminatı məsələsində Ermənistandan çox-çox geridədir.
Bundan başqa biz bilirik ki, NATO üzvlüyü üçün açıq qapı elan edib. Ötən il sammitdə bu rəsmən də təsdiq olundu. Bir daha vurğulandı, təsdiq olundu. Yəni NATO təbii ki, Azərbaycan
bağlamayıb,
NATO Azərbaycanın NATO-ya üzv olmağının mən istəyərdim ki, çox marağındadır. Amma təəssüf ki, Azərbaycan tərəfi buna maraq göstərmir. Mən bu şəkildə yanaşıram. Amma eyni zamanda Cəsur bəyin sözünə qüvvət NATO-nun məsuliyyəti məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Aydın ki, NATO-nun Cənub Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi, eyni zamanda zabit Zbigniew Rybatskini, mən həmişə deyirəm ki, Gürcüstan təmsilçisi. Onlar NATO-nun Gürcüstan təmsilçisidirlər. Elə Gürcüstandan kərara çıxmaq istəmirlər. Bundan əlavə, Biz bugün başa düşürük ki, Azərbaycan NATO-ya üzvlüyə hazır deyil. Eyni zamanda başa düşürük ki, NATO da Azərbaycanı bu şəkildə, münaqişə şəklində belə deyək, öz sıralarına qəbul etməyə hazır deyil. Amma bizim milli təhlükəsiz konsepsiyasında göstərilən islahatların, tədbirlərin, işlərin görülməsinə böyük ehtiyac var. Nə üçün Azərbaycan NATO-nun imkanlarından yararlanmamalıdır? Nə üçün NATO bizim başımızın üzərindən uçub gedirib Əfqanistanda hansısa əməliyyatlar keçirilir, sülh məramlı əməliyyatlar keçirilir. Amma Cənub Qafqazdakı münaqişələrindən yan keçir və bunu tutaq ki, ATƏT-in Minsk qrupunun öhdəsinə bıraxır. Yəni, burada qarşılıqlı ittihamlar irəli sürülür. Bunların bir qismi ilə mən razıyam. Amma mən başa düşürəm ki, hər iki tərəf maraqlıdır. Bundan ən çox maraqda olan Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətidir və biz üzərimizə düşən öhdəliyi yerinə yetiririk.
Aydındır. Üzr istəyirəm Babəş bəy, burada çox böyük bir məsələ, çox qısa. Başlıca məsələlərdən biri budur ki, bugün dünyada inkişaf etmiş dövlətlərin hamısı demokratik ölkələrdir. Başqa sözlə, inkişaf demokratiyadan keçir. NATO da demokratik ölkələrin birliyidir. Əgər Azərbaycan bu demokratik islahatları apararsa, inkişaf yoluna çıxacaqdır və bundan da bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti və Azərbaycan dövləti qazanacaqdır. Yəni müasir dünyada inkişaf demokratiyadan demokratik dünyaya inteqrasiyadan keçir.
Aydındır. Dinləyici yəni sualları gəlir. Mən indi onlardan sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bəziləri deyək ki, artıq gəlib. Ancaq bu sual mövzuya birbaşa dəxli yoxdur. Ancaq dinləyici sualıdır. Mən istəyirəm sizin nəzərinizə çatdırım. İstəyərsiz cavab verərsiniz, istəyərsiz verməz. Nadir adlı bir dinləyici yazır ki, salam, axşamınız xeyir. Sülhəddin bəy, siz müsavatdan istifa verəndə demişdiniz ki, mən istifa verməyimə baxmayaraq müsavatçı olaraq qalıram. Xahiş edirəm, aydınlıq etməsiniz. İstəyirsiniz qısa...
Çox qısa deyim, mən hələ 97-ci ildən Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Asosiasiyasının təsisçisi olmuşam və əmin ildən də sədriyəm. Yəni, bu mənim üçün yeni fəaliyyət sahəsi deyil. O zaman da Müsavat Partiyasının rəsmi olaraq üzvü idim və rəhbərliyində təmsil olunurdum. Yəni, bugünkü fəaliyyətim də mənim əvvəlki mövqeyimi əksinə onun davamıdır.
Mən bir daha dinləyicilərə üzü tutmaq istəyirəm ki, qonaqlarımıza sualları varsa SMS yaza bilərlər 050-744-1017-yə, zəng edə bilərlər 436-77-41-ə. Eyni zamanda e-maillərini göndərə bilərlər efir ət işarəsi azarlıq radiosu az ünvanına. Qısa bir elana gedəyin, qısa bir fasiliyə, sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Sonra.
Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Sülhəddin Əkbər, Yaşar Cəfərli və Cəsur Sümərinlidir. Biz Avroatlantik Şuranın qarşısındakı məqsədlərdən bəhs edirik. Məqsədlərdən, yəni qurumun məqsədlərindən bir qədər danışdıq. Bəs qarşıya qoyulan məqsədlərə necə satılacaq? Fəaliyyətinizi necə quracaqsınız?
Təşəkkür edirəm Babək bəy. Bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Avroatlantik Şuranın məqsədi çox konkretdir. Azərbaycanın demokratikləşməsinə və Avroatlantik məkana inteqrasiyasına ictimai dəstəyin təşkili. Bunun üçün biz ilk növbədə təbii ki, Avroatlantik Şuranın indi təsis konfransına hazırlanırıq. 3 ay müddət verilibdir hazırlıq üçün təşkilat komitəsinə və bu müddət başa çatdıqdan sonra biz inşallah Avroatlantik Şuranı təsis etmək niyyətindəyik və Avroatlantik Şura təsis etdikdən sonra biz digər QHT-lərdən bir qədər fərqli fəaliyyət göstərəcəyik. Adətən qeyri-hökumət təşkilatları demək olar ki, Bakıda yerləşir və bir mərkəzdən ibarət olurlar. Biz isə ictimai dəstəyin təşkili olduğuna görə qarşımızda duran əsas vəzifə. Biz Azərbaycanın bütün regionlarında və rayonlarında təşkilatlanmağa səy göstərəcəyik. Çünki biz qarşıya məqsəd qoymuşuq ki, birbaşa xalqın içinə getmək lazımdır. Xalqın marifçiliyi işə formaq lazımdır. İnformasiya təmin etmək lazımdır. Və xalqa başa salmaq lazımdır ki, biz nəyə görə Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyirik? Demokratik islahatlar nəyə görə ölkəyə və cəmiyyətə lazımdır? Bu demokratik islahatlar keçərsə hər bir azərbaycanlı öz həyatında bunu necə hiss eləyəcəkdir? Nəyə görə biz Avropa Birliyinə üzv olmaq tərəfdarıyıq? Niyə biz NATO-ya üzv olmaq tərəfdarıyıq? Yəni, bu istiqamətdə niyə fəaliyyət göstərir? Bunların hamısını xalqla görüşdə birbaşa canlı təmas qurmaq yolu ilə bunu çatdırmaq niyyətindəyik. İkinci, yerli təşkilatlar qurmaq və onların vasitəsilə, üçüncü, media vasitəsilə işləmək istəyirik. Eyni zamanda rayonlarda və regionlarda konferanslar, dərin masallar və digər tədbirlər keçirmək yolu ilə bu işi görmək istəyirik. Bu fəaliyyətimizin bir istiqamətidir. Bəli. Biz eyni zamanda ölkə daxilində olan bütün siyasi partiyalarla normal iş qurmaq istəyirik. Hansı siyasi partiyalar ki, Azərbaycanın demokratikləşməsini, Avroatlantik məkana inteqrasiyasını dəstəkləyir. Düşünürük ki, onlar bizim təbii müttəfiqlərimizdir. Eyni zamanda bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə, media ilə işləmək və təbii ki, beynəlxalq əlaqələr inkişaf etdirmək də bizim başlıca fəaliyyət istiqamətlərimizdən olacaq.
Yəsər bəy, siz işləyir.
Təbii ki, Sülhədin bəyin dediklərindən əlavə, ilk növbədə biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarla danışıqları davam etdirəcəyik. İndiyə qədər kimlər ki, təşkilat komitəsinə qoşulublar.
27 qeyri-hökumət təşkilatı hələ heç qoşulub, onu deyim ki.
Şuraya.
Bəli, təşkilat komitəsində.
Hələ təşkilat komitəsində. Şura təsis olunanda bəlli olacaq nə qədər. Biz digərlərinlə söhbətlərimizi davam etdirəcəyik, danışıqlarımızı davam etdirəcəyik. Onların bu prosesə qatılmasına təkliflər verəcəyik. Bizim üçün QHT-lər hökumət yönlü müxalif yönlü, bu Azərbaycan yanaşmasıdır. QHT QHT-dir. Onun nə hökumət yönlüsü, nə müxalif yönlüsü. QHT-nin nizamnaməsi var. Nizamnaməsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Bizim üçün elə anlayış yoxdur. Kim Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiyasını dəstəkləyir, Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmlənməsinə dəstək verir. Biz o qeyri-hökumət təşkilatlarla söhbətlərimizi, danışıqlarımızı davam etdirəcəyik. Çalışacağıq ki, ilk növbədə onlar özləri səlahiyyətlərinin bir hissəsini bu şuraya versinlər, koordinator şura, belə deyək, səlahiyyətlərini. O, təbii ondan başqa, eyni zamanda dövlət, müvafiq dövlət strukturları ilə, təbii ki, Xarici İşlər Nazirliyi ilə, Müdafiə Nazirliyi ilə, digər güc strukturları ilə, hansı ki, birbaşa NATO ilə integrasiyada silahlar həyata keçirirlər, onlarla əməkdaşlığımızı qurmağa çalışacaq.
Bir növ silahlı qüvvələrlə.
Bundan başqa silahlı, deməli, jurnalistlər, ekspertlər, araşdırmaçılar, yəni bu sahədə kimlər var, biz bilirik. Məsələn, mən desəm, siz inanmazsınız ki, NATO sahəsində elmi iş yazanlar var, hətta elmlər namizədi var.
Oradan mı?
Bəli, bəli, biz bilmirik. Məhz NATO mövzusunda yazıb və NATO mövzusunda da elmlər namizədi adına layiq görüb, hətta adı 6 aydır soyadını unutmuşam, amma bir dəfə biz ondan görüşmüşük. Yəni, bu sahədə geniş araşdırmaçılar var. İlk növbədə mövcudu bir yerə toplamaq, onların koordinasiya belə deyək, səlahiyyətlərinin bir hissəsinin şuraya verilməsi məsələsini danışmaq, sonra inkişaf mərhələsi. Təbii ki, dediyim qurumlarla əlaqələrin yaradılması, siz bilirsiniz ki, Melaz info saytı var. Melaz info saytında bütün bir informasiya bazasının yaradılmasını düşünürük. bu sahədə müəyyən müsabəqələr, monitorinqlər və s. və ilaxır bunların elan etməsi barədə artıq bizim qərarlarımız var, fikirlərimiz var. Təbii ki, yerlərdə hansı QHT-nin nümayəndəlikləri, şöbələri var, onları bu proseslərə cəlb edəcəyik. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən NATO üzvü dövlətlərin səfirliklərinin əlaqələri quracaq. İlk növbədə təbii ki, kontakt point kimi, yəni əlaqələndirici səfirlik kimi Rumıniyanın əlaqələrimizi gücləndirəcəyik. Müəyyən fəaliyyətlər təbii ki, ATƏT-lə bağlıdır, Avropa Şurasının nümayəndəliyi ilə bağlıdır, Avropa İttifaqının nümayəndəliyi ilə bağlı. Bütün bu fəaliyyətlərimizi biz yaxın 3 ay ərzində quracaq ki, bizim təsis konfransında artıq belə deyək ki, işlərin quruculuq işlərinin bir hissəsi yekunlaşmış olsun.
Səsul bəy, sizə mən deyilənlərə əlavə olaraq ümumilikdə Azərbaycanda indiyə kimi hər hansı hakimiyyət hər hansı addım atdı, ümumiyyətlə ictimai rəyi nəzərə alınmır. Ümumiyyətlə ictimai rəyin nədən ibarət olduğu bilinmir. Yəni bu problematikdə əgər biz Gürcüstan cəmiyyətinə baxanda görürük əhalinin 80%-dən artıq NATO üzvlüyü dəstəkləyir. Eyni zamanda əhalinin 80%-dən artıq hakimiyyətin, Gürcüstan hakimiyyətinin demokratik islahatlarını dəstəkləyir. Amma Azərbaycanda ümumilikdə ictimai rəyi nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə NATO üzvlüyü dəstəkləyir.
Əgər ictimai rəy nəzərə alınmırsa, onda siz fəaliyyətinizlə hökumət strukturlarına necə təsir edə biləcəksiniz?
Ümumiyyətlə bizim ilk addımımız, yəni məncə, yəni bunu mən belə görürəm, sonrakı məsələdə bu razılaşdırılacaq, dəqiqləşdiriləcək. İctimai rəyin öyrənilməsi. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti nə istəyir? Və eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinin ictimai rəyinə belə deyək, müsbət mənada təsir göstərmək, hansı ki, doğrudan da avrotatik məkana inteqrasiyanı dəstəkləsin və onun müsbət cəhətlərini anlatmaq, izah etmək, təbliğ etmək. Bundan ibarət olacaq və daha çox ictimai rəyin, daha çox Azərbaycanın avrotatik məkana inteqrasiyasına dəstək göstərməsi, islahatlara dəstək göstərməsi yönləndirmək olacaq və bundan sonraki, yəni sonraki mərhələdə növbəti addımlar gələcək. Mən belə gördüm.
Mən bildiyim qədər, yox, hamımıza bəllidir ki, dövlət strukturlarında da insanlar var ki, məmurlar var ki, Azərbaycanın avrotatik məkanasına, inteqrasiyasına prioritet görürlər, başqaları Rusiya ilə əməkdaşlığı
üstün verirlər.
Dövlət strukturlarında işləyən insanlar da həmin Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Bəli, biz onlarla əlaqələrdə quracaq, təməsləri quracaq, dövlət strukturlarla əlaqə qurmadan biz necə onları inandıra bilərik?
Siz çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Bax, bu istiqamətdə ordu rəhbərliyinin mövqeyi necədir? Ordu rəhbərliyinin mövqeyində də haçalanma var ya, yox?
Bütün dövlət strukturlarında haçalanma var. O cümlədən mən əminəm ki, ordu strukturlarında da belə haçalanma var. Bir qisim bu yana inkişaf etdirməyin tərəfdarı, bir qisim Rusiya ilə əməkdaşlığa üstünlük verir. Biz öz fəaliyyətimizlə həmin insanların da dəstəyinə güvənirik, ümid edirik və düşünürük ki, biz daim təmasda olaraq, tədbirlər keçirərək, fikir mübadiləsi apararaq, dərin məsələlər keçirərək mən düşünürəm ki, biz çalışacağıq ki, hökumət strukturlarında, dövlət strukturlarında çalışan insanların daha çox hissəsini inandıraq ki, Azərbaycanın belə inkişafı Avroatlantik strukturlara inteqrasiyadan keçir.
İctimai rəy ilə bağlı mən çox qısa deyim ki, bizim işimiz İctimai rəy ilə iki mərhələli düşünürəm ki, planlaşdırmalıdır. Birinci mərhələdə biz pozitiv İctimai rəyi formalaşdırmağa cəhd göstərəcəyik. İkinci isə İctimai rəyi aktivləşdirməklə, İctimai təzyiqə çevirməklə siyasi qərar qəbul edənlərə təsir etmək niyyətində.
Eyni zamanda biz siyasi qərar qəbul edən yoldaşlara tez-tez bu əlimdə gətirdiyim milli təhlükəsizlik konsepsiyasını belə silkələyəcəyik ki, sizin özünüzün hazırladığınız qəbul və etdiniz. Ölkə başçısına təqdim etdiyiniz, ölkə başçısının imzası ilə imzaladığı, elan olunduğu bir sənəddir.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bu yeri gəlmişəm, mən bir qədər əvvəl onu soruşacaqdım. Sadəcə olaraq, bu milli təhlükəsizlik konsepsiyası ilə hərbi doktrinadakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün nə etmək lazımdır? Yəni bu nə dərəcədə düzgün məsələdir?
Babək bəy, bu yoxsa belə Azərbaycanın anayasası, konstitusiyası var. Bütün qanunvericilik aktları, normativ aktlar, sənədlər hamısı ona uyğunlaşdırılmalıdır. Bu sahədə isə müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində üst sənəd Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasıdır. Bütün digər sənədlər, istər xarici siyasət konsepsiyası olsun, istər hərbi doktrin, olsun, Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasını uyğunlaşdırır.
Aydındır. Mən sizdən sonda bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Siz dediniz ki, fəaliyyət istiqamətinizi birinci növbədə ictimai fikirlə təmaslara sərf edəcəksiniz və Sülhətdin bəy də qeyd elədi ki, çalışacaqsınız ki, Yaşar bəy də qeyd elədi ki, burada fikirlər açılanır, həm hökumət strukturlarında, həm də ictimai rəydə, ən
vətəndaş cəmiyyəti arasında da belələr var,
açılanan fikirlər var. Bunu müsbətə doğru dəyişəsiniz. Bax, o da tələb edir ki, siz təbii ki, onda Avroatlantik məkana, bu qurumla əməkdaşlığın Azərbaycana gətirdiyi dividentləri sadalayacaqsınız ki, o fikirlər. Bax, necə hesab edirsiniz? Sonda istəyirəm onu deyəsiniz. Azərbaycanın konkret NATO ilə üzvlüyü, əməkdaşlığı, sonra üzvlüyü məsələsi, Avroatlantik məkana inteqrasiya Azərbaycanın konkret hansı dividentlər gətirir? Bunun Azərbaycana xeyri nə ola bilər, ziyanı nə ola
bilər? Mən əgər bu məsələyə hər üçümüz öz başımızı bildirməliyik, mən qısaca deyim. Birincisi, Azərbaycanda demokratik islahatların keçirilməsi mühümdür.
Yo, onu əvvəl dediniz. Dediniz ki, yəni NATO bir hərbi təşkilat deyil. Həm də siyasi təşkilatdır.
Yəni NATO-ya üzvlük, NATO-ya gedən yol ölkənin həm siyasi həyatının, həm iqtisadi həyatının, həm də hərbi həyatının demokratikləşməsini, modernləşməsini və güclənməsini tələb edir. Yəni biz bu yolla gedəriksə, biz inkişaf etmiş sonda bir cəmiyyətə və dövlətə çevriləcəyik. Bütün NATO üzvləri olduğu üçün. Bir. İkincisi, Azərbaycan NATO-nun, yəni demokratik təhlükəsizlik sisteminin bir parçası olacaq. Yəni kollektiv təhlükəsizlik sisteminə qoşulacaqsa, hərbi təhlükəsizlik zontik çətiri qazanacaqdır. Və bir növ hərbi, belə demək mümkünsə, çobud desə, hərbi toxunulmazlıq qazanacaqdır. Ta hər yerindən duran ölkə Azərbaycan torpaqlarına göz dikməyəcək. Ola bilsin
ki, sıravi dinləyiciləri maraqlandırır ki, konkret Qarabağ münaqişəsinin həllinə bunun hansı müsbət təsir ola bilər?
Əgər bu gün Azərbaycan gerçəkdən demokratik inkişaf yolu tutsa, NATO üzvü olan ölkələrlə hərbi siyasi ittifak müqavilələri bağlamağa başlasa, hələ bundan öncə strateji tərəfdaşlıq müqavilələri bağlama başlasa, Azərbaycanla münasibət köklü şəkildə dəyişiləcəkdir. Çünki bu məsələdə Azərbaycan Ermənistanı üstələmək imkanı var. Ermənistan artıq müqavilələrlə Rusiyaya bağlanıb. Azərbaycanın isə belə bağlılığı yoxdur.
Ehtiyac var. Yəni NATO lap deyək ki, indi real deyil, ancaq deyək ki, real oldu üzvlük məsələsi. Ermənistansız Azərbaycanı üzv qəbul edərlərmi?
İlk növbədə NATO-ya üzvlüyə qədər bayaq da dedi axı gedilsə hələ uzun bir yol var. Biz bu yolu getməyə vəzə, əksinə hələ orada
uzaqlaşırıq. Yəni özü istəyirəm. Bu yolu hər iki ölkə paralel getməli deyilmi? Bu zərurət var yoxsa?
Bu arzu olunandır, amma çox təəssüf ki, Ermənistan bu gün Rusiyadan strateji asılılıqdadır və Rusiyadan kənar addımlar ata bilmir. Ermənistanın hərbi, müdafiə və strateji iqtisadi sahələrinə Rusiya nəzarət edir.
Yox, həm də onu soruşmaq istəyirəm ki, fərz edək ki, Azərbaycanla doğrudan da demokratik islahatlar gedir. Avroatlantik məkana inteqrasiya istiqamətində çox əməli addımlar atılır. Ancaq Ermənistanda fərz edək ki, bu proses getmir.
Mən sizə bir dənə misal, onda təbii ki,
problem olmaz ona görə ki, əgər Azərbaycan Gürcüstan yolu ilə getsə, onda Rusiyanın Ermənistanla öz forpostu ilə coğrafi quru əlaqəsi itəcəkdir, hava məkanı bağlanacaqdır və sonunda Rusiya Ermənistandan çəkilmək zorunda qalacaqdır. Rusiya Ermənistandan çəkilmək zorunda qaldıqda həm Cənubi Qafqazda hərbi siyasi balans pozitiv istiqamətdə dəyişəcəkdi, həm də Ermənistan konfliktin həllində konstruktiv mövqe tutmağa məcbur olacaqdı. Yaranmış bu geostrateji durumda. Yəni biz istəyirik ki, ölkəmiz bu yolla getsin, regiondakı hərbi geopolitik, geostrateji, hərbi strateji balans pozitiv istiqamətdə dəyişilsin, eyni zamanda konfliktin həlli üçün də əlverişli şərait
yaransın. Belə deyək də, görürsünüz, ABŞ çox belə deyək, super dövlətdir və özünü müdafiə etməyə qadirdir, bununla yanaşı ABŞ NATO üzvüdür və belə deyək, çox fəal üzvüdür, aparıcı üzvüdür və ABŞ da maraqlıdır ki, NATO genişlənsin. Yəni ABŞ bir dövlət olaraq özünü Avroatlantik məkanda daha təhlükəsiz hiss eləyir. Və mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycan inteqrasiyanı gücləndirərsə, belə deyək ki, Azərbaycanlar özlərinə sual verməlidirlər. Biz hansı məkanda özümüzü daha təhlükəsiz hiss edirik? Biz istəyirik iqtisadi inkişaf edək, biz istəyirik, nə bilim, insan haqları təmin olunsun, demokratiya inkişaf eləsin. Bunu hansı məkanda daha tez nail ola bilərik? Avroatlantik məkanda yoxsa KTMT-nin tərkibində? Və mən hesab edirəm ki, təbii ki, Avroatlantik məkanda biz təhlükəsizliyimizi təmin etmədən hər hansı bir islahatdan söhbət gedə bilməz. Başqa bizə nə verə bilər Avroatlantik məkana inteqrasiya? Biz istəmirik ki, ordumuz müasir modernləşsin, müasir bir orduya çevrilsin. Bu öz daha yaxşı müdafiə ölkəmizin müdafiə qüdrəti, döyüş qüdrəti güclənsin. Bu hansı məkan daha tez buna nail ola bilər? NATO ilə yoxsa başqasıyla? Üzr istəyirəm, başqa məqamlara da toxunmaq istəyirəm. Eyni zamanda Biz istəyirik ki, belə deyək ki, iqtisadiyyatımız inkişaf eləsin. Buna biz harda daha, hansı məkanda daha çox nail ola bilir? Biz istəyirik ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə güclənsin. Buna hansı məkanda daha tez nail ola bilərik?
İnsan kimin yanında? Qalsın. Bəli, iqtisadiyyat qeydə alınsın.
Bunların hamısına biz harda daha çox nail ola bilərik? Bir neçə təhlükəsizlik məkanı var. Ən azından ikisinin biz ortasındayıq. Biri var Avalantik təhlükəsizlik məkanı, biri də var KTMT.
Yəni, mən sizi belə başa düşdüm ki, Azərbaycanı NATO-dan uzaqlaşdıran, belə deyək də, təkcə Gürcüstan amili olmadı, burada həm demokratik seçki amili var, istəməmək, həm korrupsiya ilə mübarizə aparıb aparmamaq.
İki barizə məsələ var. Bir, rejimin təhlükəsizliyi daxili amildir. İki, Rusiya və İranın təzyiqləri.
Mən çox üzr istəyirəm. Demək istəyirəm ki, biz, mən demək istəyirəm ki, bu suallara biz özümüzə qoyandan sonra biz başa düşəcəyik ki, elə plus minus qoyanda biz görəcəyik ki, hara getmək bizə nə verir. Bundan başqa biz yenə deyirəm, bir millət olaraq öz gələcəyimizi, gələcək perspektivimizi özümüz müəyyən etməliyik. Və təbii ki, nəzərə almalıyıq ki, biz bugün NATO-ya üzv olmaq istəyirik, dərhal biz ora üzv olmayacaq. Bir müəyyən yol keçməliyik, o yolu keçməkdə gecikməməliyik. Biz bugün gecikirik.
Üzr istəyirəm, narahat eləməyim. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti müəyyən etməlidir. O geridə qalmış avtoritar rejimlər bir klubda olmaq istəyir, yoxsa inkişaf etmiş demokratik cəmiyyətdə.
Məncə Azərbaycan hüquqi, yəni demokratik ölkə olsa və eyni zamanda NATO üzvlüyü perspektivi reallaşsa, onda belə deyək, onun ərazi bütövlüyü imkanlarının təmin olunması şansı daha çoxdur. Nəinki indi qeyri bəlli bir prosesdə, yəni hər şey yəni bilinmir, yəni sonu nə olacaq. Sizin dediyiniz sual, yəni əgər NATO üzvlüyü olsa Azərbaycan nə verəcək? Yəni bu proses Azərbaycan nə verəcək? Mən yəni də hərbi sahədə araşdırma aparan bir jurnalist kimi mənim fikrimcə bu üç öncə müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda şəffaf və hesabatlığı ortaya qoyacaq, ordaya mülki nəzarət prosesini ortaya qoyacaq və ən azı biz hərbi büdcənin detallarını Müdafiə Nazirinin saytında görə biləcəyik. Nəinki heç Müdafiə Nazirinin saytında yoxdur.
Ordudakı bugünkü qanunsuzluqlar aradan qaldırılacaq.
Yaşar bəy, bir dinləyici sualı var, mən istəyirəm ki, Yaşar bəyin diqqətini çatdırım. Nadir Ömərov adlı dinləyici yazır. Yaşar bəy, siz deyirsiniz Azərbaycanda demokratiyanın möhkəmlənməsi. Sizin deməyinizdən belə çıxır Azərbaycanda demokratiya var, ancaq zəifdir. Yəni doğrudan mı zəif demokratiyalar?
Bəli, zəif demokratiyalar var. Bugün Azərbaycanda da belə bir durumdur. Azərbaycanda demokratiya mən hesab edirəm ki, zəif də olsa var. Və mən hesab edirəm ki, bunu möhkəmləndirmək lazımdır. Bizdə
bunun da yolu NATO-da
bunun da yollarından biri Avroatlantik məkana inteqrasiyadan keçir və əsas istiqamətdə ordadır. Yenə mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizim rəsmi sənədlərimizdə qəbul olub. Mən o fikirlə razı deyiləm ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə inkişaf yoxdur, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Mən özüm inkar etmək istəmirəm. Mənim yadıma gəlir 91-92-ci illərdəki ordu quruculuğu prosesi və ordumuzun vəziyyəti. Bugün biz hamımız fəxr etməliyik ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Onun güclü nizami ordusu var. Bəli, problemlər var, bizi qani etməyən məqamlar var. Azərbaycan ordusu, Azərbaycan dövləti hələ o durumda deyil ki, tək başına öz ərazisini işğaldan azad etsin. Amma Azərbaycan dövləti olaraq, millət olaraq bugün o durumdadır ki, hamı onu müstəqil tərəf kimi qəbul edir. Onunla hesablaşmağa ən az regionda məcburdur.
Əlavəniz var, bölüşürsünüz mü ümumiyyətlə? Yoxsa ümumiyyətlə bu fərqli fikirlər sizin təşkilatda yeni yaratdığınız qurumda mümkündür bura?
Bizim yaratdığımız qurum demokratik bir təşkilatdır və orada qərarlar kollegial qəbul olunur. Bu məsələdə ola bilsin, Yaşar bəy bir qədər fərqli düşünür. Mənim fikrimcə Azərbaycan qeyri-demokratik bir ölkədir və ölkəmizin demokratikləşməsinə böyük ehtiyac var.
Mən görürsün, mən möhkəmləndirmənin tərəfdarıyam.
Mən isə yenidən demokratik
yenidən qurulmanın tərəfdarıyam. Amma əslində bizim indi biz təsis olunandan sonra bizim nizamnaməmiz olacaq. Hamı o nizamnaməyə uymaq məcburiyyətində qalacaq və təbii ki, nizamnamədə göstərilsə ki, möhkəmləndirmək yox, yenidən qurmaq lazım, mən ona tabi olacağam.
Cəsir bəy,
addım-addımız yəni bu proses məncə bir geniş həcmli bir fəaliyyətdir, hansı ki, özündə indi heç məhiyyətə keçirilməyib. Addımlar özündə əks etdirəcək. Ona görə də məncə burada müxtəlif fikir ayrılara ortaya çıxacaq. Əsas odur ki, sonda sağlam nəticə olsun.
İnşallah. Rəhmət bəy, sizin yekun fikriniz varsa buyurun, haradasa bir dəqiqə kimi, iki dəqiqə kimi vaxtımız var.
Mən ilk növbədə bu təşkilat komitəsində iştirak edən bəylərə və xanımlara bir daha fürsətdən istifadə edib öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sizə Azadlıq Radiosuna təşəkkürümüzü çatdırıram bütün yoldaşlar adından ki, bizə imkan verdiniz. Biz təşkilatın yaranma zərurəti, səbəbləri, məqsəd və vəzifələr haqqında imkan daxilində məlumat verdik. Biz siz mətbuat işçilərlə informasiya dəstəyi istəyirik. Mən elə gəlir ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı ölkəmizin demokratikləşməsinə, Avroatlantik məkana inteqrasiyasına dəstək verməlidir. Çünki bugün müasir dünyada inkişaf demokratiyadan keçir, demokratik inkişafdan, demokratik dünyaya inteqrasiyadan keçir. Baxın, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə, olan hamısı böyük 8-lərə baxın, böyük 20-liyə baxın. Demək olar ki, hamısı ya demokratik inkişaf etmiş ölkələrdir və yaxud da ki, demokratik inkişaf yolunda olan ölkələrdir.
Var yoxsa?
Var, bəs mən istərdim ki, hər kəs özü özünə bir sual versin. Azərbaycan Avroatlantik məkana inteqrasiya olunmalıdır, yoxsa KTMT-yə inkişaf edilməlidir?
Və bizim
Azərbaycan xalqı nə istəyir? Dünyaya inteqrasiya olmaq istəyir, yoxsa geridə qalmış Afrika ölkələrindən bərabərləşdirmək?
Və biz bayaq fəaliyyət istiqamətlərindən danışdıq. Əsas fəaliyyət istiqamətlərimizdən biri də olacaqdır gənclərlə və regionlarla iş. Və mən çox istərdim ki, Azərbaycan gəncliyi və regionlar bu işdə bizə aktiv dəstək
versin. Biz gələn il iyul ayının 11-də yenidən görüşə biləcəyik və həmin zaman bizim danışmağa daha maraqlı mövzularımız olacaq.
Aydındır. Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bu söhbətdə iştirak etdiniz. Bir daha dinləyicilərin nəzərinə çatdırırıq ki, biz birinci saatda Avroatlantik Şuranın qarşısındakı məqsədlərdən bəhs etdik. Studiyamızın qonaqları bu təşkilatın yaradıcılarından Hüttin Əkbər idi, Yaşar Zəfərli idi və Cəsur Sümərinli idi. Biz qonaqlarımızın hər birinə təşəkkür edirik və növbəti saatda yenidən bir yerdə olacaq.
Sizə sağ olun.
Sağ olun. Təşəkkür edirik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az